Hostem ve studiu Rádia Prostor je výkonná ředitelka UNICEF České republiky Pavla Gomba. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se vás na začátek zeptám, kolik let vy působíte v téhle funkci?
Hodně dlouho, víc než 20 let, ale pořád mě to baví a pořád v tom vidím velký smysl. A dokonce bych řekla, že čím déle to člověk dělá, tak tím lépe tomu rozumí.
Vy za sebou máte spoustu důležitých pozic a vždy ruku v ruce s nimi šla velká zodpovědnost. Jak jste se dostala k práci pro UNICEF?
Náhodou. Řekla bych šťastnou náhodou. Já jsem vystudovala finance na Vysoké škole ekonomické a měla jsem úplně jinou představu o tom, co chci v životě dělat. Říkala jsem si, že udělám nějakou kariéru třeba v bance nebo v nějaké finanční instituci, ale potom jsem měla vlastně možnost udělat takovou stáž v Zimbabwe. Bylo to také o financích ve finančním oddělení na magistrátu jednoho z tamních velkých měst. A byla to taková zkušenost, která člověku hodně zamíchá hodnotami. A hlavně na mě zapůsobilo setkání s jedním chlapcem, který tam žil na ulici a trošku jsme se spřátelili. A člověk si tam uvědomí hodně věcí, co je pomoc a co není. Takže když jsem se potom vlastně vrátila do České republiky, tak jsem už nehledala banky a pojišťovny, ale dívala jsem se na jiný typ práce a vlastně šťastnou náhodou jsem viděla inzerát UNICEF. Říkala jsem si, že to je přesně to, co bych chtěla v životě dělat. No a šťastnou náhodou mě vybrali. takže takhle se člověk dostane k práci, kterou dělá tak dlouho.
Takže možná tady to setkání s tím chlapcem je ten okamžik, který ve vás něco zlomil a rozhodl, že chcete pomáhat.
Určitě je to takový řetězec. Jako každý prochází tím životem a potom zpátky vidí všechny ty křižovatky, které ho třeba nasměrovaly tam, kde se nachází. Ale vlastně oklikou, ale moje práce také je o penězích, také o financích. Jsou to dovednosti, které se asi hodí všude, ale samozřejmě já někdy tak jako trochu z legrace říkám, že také musíme vydělávat, také potřebujeme peníze, jenom naši akcionáři jsou jinačí, jsou to ty děti, kterým pomáháme.
Jak vlastně vypadá váš pracovní den? Protože myslím si, že spoustu posluchačů si neumí úplně představit, co dělá výkonná ředitelka UNICEF. Já sama vlastně taky ne.
Já bych řekla, že každý den je jiný a to je jedna z těch věcí, které člověka udrží v jedné práci takhle dlouho, protože jdete do práce a máte představu o tom, co všechno budete řešit, ale někde je to úplně jinak. My jsme malý tým, u nás je vlastně 13, 14 lidí, záleží, jak budeme počítat poloviční úvazky kolegů, ale takže v podstatě všichni musí dělat všechno občas a moje práce zahrnuje od setkání s ministry až třeba občas mě baví obálkovat dopisy, je to dobrý relax, takže je to hodně praktická práce a jsme samozřejmě hodně ve spojení i s kolegy v zahraničí, což je zajímavé, protože ráno vidíte, co se stalo třeba ve východním Timoru přes noc a podobně. Máte známé a přátelé, máte kolegy ve všech zemích světa, jste ve spojení, řešíte třeba i některé globální problémy. A to mě na tom baví, to spojení naší jako malé bubliny i vlastně s tím velkým globálním světem, že je to moc hezká práce.
Teď vidíme situaci v Sýrii, v Libanonu, na Ukrajině. Jaká je ta práce s kolegy vlastně z těchto zemí? To musí být strašně psychicky náročné.
Určitě. Já mám občas i možnost do těchto zemí vlastně, když je nějaká příležitost jet třeba, takže některé věci dojdou člověku až na místě, proč třeba něco není možné, nebo naopak proč to je tak, jak to je. V UNICEFu vlastně máme taková pravidla, jak třeba dlouho může člověk zůstávat ve válečných oblastech, aby úplně nevyhořel, aby prostě byl schopen nějak efektivně pomáhat, takže máme i rozdělené země právě podle té náročnosti toho prostředí, takže je to velmi zajímavé a tím, jak třeba i kolegové často rotují, tak člověk tímhle pokryje mnohem více zemí, takže třeba zrovna včera jsem měla rozhovor s kolegy v Togu, země, o které se téměř nemluví v Česku. Vlastně na severu také probíhají nějaké nepokoje, nějaké vlastně, dalo by se říct, ozbrojený konflikt v oblasti Savana. Je to jako neuvěřitelně zajímavé a je to jedna ze zemí, kterou možná v příštím roce budeme z Česka podporovat.
Vy jako výkonná ředitelka trávíte během toho roku, dejme tomu teďka můžeme se podívat na rok 2024, trávíte víc času doma nebo ve světě?
Určitě tady v Česku, to je moje práce. Máme jednak mnoho projektů, třeba i benefičních, fundraisingových, ale různé i programové aktivity, třeba výzkum Mladé hlasy, nebo u nás v Česku rozvíjíme projekt Město přátelské k dětem, který chce zajistit ty nejlepší podmínky pro rozvoj dětí tam, kde žijí. Protože si nemyslíme, že děti jsou budoucí občané. Oni právě teď žijí tam, kde žijí a potřebují vlastně mít dobré podmínky pro to, aby se rozvíjeli. A máme jeden projekt pro radost, jmenuje se Dítě Česka, kde vlastně hledáme aktivní, inspirativní, nadějné děti v Česku. Teď nedávno právě na Světový den dětí jsme vyhlásili letošní vítěze. Bylo to velmi těžké vybrat, protože přihlášek chodí každý rok více a nám dělají radost. Je to současně velmi odpovědné, je to závazek. Vítězové strávili den s prezidentem. Já sama minulý týden jsem se byla podívat do Břidličné na Bruntálsku, kde vlastně jsem představila našeho vítěze starostům, tam, kde bydlí a chodí do školy. Dělám často i třeba besedy na školách, což je nesmírně zajímavé. Baví mě, když mě někdo třeba ze studentů položí otázku, na kterou neznám odpověď. Takže to je taková výzva. Jo, vlastně tím odpovídám částečně na to, co zahrnuje práce ředitelky.
K těm vítězům nebo k tomu vítězovi, proč vyhrál, kdo to byl, proč byl, čím byl inspirativní?
Máme dokonce dva vítěze, aby to bylo trochu fér, takže máme kategorii školák a středoškolák. Z těch přihlášených vybírá porota, ve které je třeba rektorka Univerzity Karlovy, školský ombudsman, předsedkyně Akademie věd a různé další osobnosti, které jsou schopny posoudit tady tuhle nadějnost aktivity těch dětí. A v té kategorii středoškoláků vyhrál Václav Repáň právě z Břidličné, který se svými kamarády zkoumá čistotu a vůbec kvalitu vody v místním potoce Polička. A dělá to už několik let, dělá to vlastně i s podporou své školy, své učitelky. A dokonce, byť to dělal jako vlastně školák na základní škole, tak už ve spojení s Olomouckou univerzitou. A nejenom vlastně, že chodí měřit a zjišťují, co všechno v potoce žije nebo vymřelo, ale vlastně se snaží lobovat i na těch místních úřadech, třeba tam, kde ta kvalita vody není dobrá, aby s tím něco dělali.
To je krásný.
Dělá nám to radost a věříme, že tím, že se o ně bude vědět, že bude třeba i inspirací pro nějaké jiné školáky.
Ta práce není jenom o těch hrůzách, kterými se vlastně zabýváte asi víc než inspirativními dětmi, tak těmi dětmi, které potřebují tu pomoc naopak.
Já myslím, že každý člověk potřebuje v té svojí práci za sebou něco vidět nějaké výsledky. Někdy v tom, co UNICEF dělá ve světě, na co my přispíváme. Je to radostné vidět výsledky. Třeba dám příklad, jedna ze zemí, kam jsem zavítala opakovaně, byla Sierra Leone. Země, která v určité fázi svého vývoje prošla občanskou válkou. Tady u nás byla hodně známá fotografiemi s usekanými rukami, nohami a právě u dětí. A takže je to země, která prožila velké hrůzy, jedna z nejchudších zemí na světě. A já, když jsem tam jela podruhé, tak jsem tam jela s naším vyslancem Michalem Vývegem a s nějakými novináři. A vlastně zavítala jsem do stejné vesnice, kde jsem byla poprvé a před 5 lety. A udělalo mi obrovskou radost to, že jednak škola se rozšířila, ve škole vlastně byly všechny děti a ty děti měly boty. A samozřejmě těm ostatním vůbec jako nepřišlo, že se pozastavit nad tím, že děti měly boty. Ale já, protože jsem tam byla dřív, tak jsem vlastně viděla ten obrovský posun. A mít boty v Sierra Leone znamená, že můžete do té školy, která je třeba 5 kilometrů na té rozpálené půdě, dojít. Nemít boty znamená, že do školy nechodíte. Nemít boty znamenalo, že máte nejrůznější prostě parazity, které jsou jako v půdě. Mít boty znamená, že jste zdraví. Takže jako vlastně ti lidé, kteří tam se mnou byli, tak viděli chudobu, ale já jsem viděla ten obrovský posun a právě proto tohle je na té práci vlastně hezké, že vidíte, že možná někdy pomalu, někde rychle, ale že celkově kromě válek, tak ta situace se zlepšuje.
Vy jste mluvila o Togu, přesně, že to je země, o které se v Česku možná málo mluví, tak se k ní pojďme vrátit. Co je to, co tam potřebují ti lidé, co ty děti tam potřebují?
Je to země, která se potýká vlastně s obrovskou chudobou, malá země, my se vždycky tady v Česku díváme spíš na menší země, kde i třeba s menším objemem prostředků se dá toho hodně dokázat. A je to země, kde stále vlastně není úplně vyřešená ani základní zdravotní péče, takže často v odlehlých oblastech lidé prostě a děti nemají lékaře, musí třeba jít 2 dny pěšky, aby se vůbec dostali k lékaři, když potřebují. Lékař není zdánlivě zadarmo, není zdravotní pojištění, takže lidé musí platit často jako částky, na které nemají vzdělání, podvýživa. Možná ne ani podvýživa z nějakého akutního nedostatku, že by nebyly vůbec žádné jakoby potraviny, ale zvlášť u těch chudých rodin děti jedí velmi jednotvárnou stravu, jenom prostě nějakou kaši, třeba z mouky a podobně, takže jim chybí proteiny, nejsou prostě zdravé, je to takový řetězec, vzdělání, pitná voda, hlavně na tom severu. Tam vlastně jsou oblasti, byť je to jeden vlastně jedna z našich priorit, tak jsou oblasti, kde prostě pořád ještě najdete vesnice, kde není pitná voda. Takže vlastně ty základní věci.
Jak vypadá koordinace takové pomoci? Jednak možná právě, když mluvíme o tom Togu, tak ještě u něj zůstaňme. Jak tam vypadá koordinace té pomoci, to vlastně zjišťování, kde je potřeba pomoc? Vlastně i ty vesnice musíte najít, že jo, s kolegy. A naopak, jak možná vypadá ta pomoc, nebo ano, taky ta koordinace v zemích, kde je to z ničeho nic akutní, nebo ne ani z ničeho nic, ale kde najednou je té pomoci potřeba mnohem víc, jako třeba teďka to tak určitě bude v té Sýrii.
Myslím si, že v tomhle je obrovská síla UNICEF, že funguje téměř ve všech zemích světa trvale. A že tam máme vlastně místní kolegy. 80% našich pracovníků jsou místní odborníci. A to je strašně důležité, protože ty lidi prostě znají tu situaci. Znají všechny kulturní třeba souvislosti, ví, na které dveře zaklepat. V některé zemi třeba to může být náčelník vesnice, někde to může být ministr, prostě ví, co je účinnější. Vypadají stejně, znají jazyk, znají to prostředí. Takže ti místní pracovníci jsou naprosto jako nenahraditelní. Ale v každé zemi máme i mezinárodní pracovníky, kteří zase jednak tím, že rotují, tak zajišťují určitou jakoby kontrolu, takovou prevenci třeba toho, že by někdo byl příliš srostlý s tím programem a mohou jednat s vládou. To je moc důležité, protože kdyby to dělal ten místní, tak buď by třeba nebyl tolik respektován, a nebo by mohl sám sebe a rodinu vystavit nějakým rizikům, například v režimech, které jsou diktátorské a podobně. Takže vlastně ta kombinace toho mezinárodního s tím místním funguje opravdu výborně. Právě v takových zemích, jako je Togo, takže ty programy tam samozřejmě děláme i s místními úřady. Nejsou to žádné partizánské akce, že bychom prostě navzdory třeba nějakým preferencím stavěli školu někde, kde na to není půda, není to zařízeno, takže je opravdu potřeba to koordinovat. Ale potom, když se přesuneme třeba do nějaké krizové situace, jako třeba je Sýrie, tak i tam vlastně je důležité to spojení toho mezinárodního s tím místním. Já jsem třeba nedávno poslouchala webinář právě kolegy ze Sýrie, který vysvětloval, jak je nesmírně složité zajistit třeba průjezd jenom jednoho konvoje humanitárního, že on sám osobně jedna s 364 různými skupinami aktéry, které třeba ovládají určité území, takže třeba u nás si lidé řeknou, tak jakoby proč jste tam nedovezli 10 kamionů něčeho. Ale jenom zajistit to, aby skutečně se to v pořádku a bezpečně dostalo na to místo určení, znamená třeba tohle jedna s 264 různými skupinami.
Vy jako UNICEF se setkáváte i celosvětově. A jak často probíhají setkání celosvětová UNICEF, kde předpokládám si předáváte informace, zkušenosti a domlouváte i dlouhodobější koordinaci vlastně na celém světě?
Existují takové různé procesy. Třeba zrovna teďka UNICEF vytváří nový strategický plán na dalších 5 let. A to je něco, do čeho vlastně musí být zapojeni všichni, aby se na tom podíleli, aby se dobře rozhodlo, co je potřeba právě teď. Dá se říct, že neměníme, že téměř 80 let neměníme to základní, proč UNICEF existuje. To znamená zajistit přežití dětí tam, kde jde o život, zajistit základní zdravotní péči, pitnou vodu, výživu, ochranu dětí, to, aby děti chodily do školy. Takže jsou i věci, které UNICEF třeba nedělá a dělají je jiné organizace. My se soustředíme na ty programy, kde vlastně jakoby které jsou relativně jednoduché, levné, ale velmi účinné a zajistí vlastně maximálnímu počtu dětí nějaké zlepšení kvality života. Ale souběžně vlastně jsme opravdu v kontaktu téměř celým světem průběžně, takže nepotřebujeme nějaké jedno setkání. Jsou to věci, které jdou souběžně.
Kde jsou teď ty nejpalčivější problémy? Kde je potřeba té pomoci nejvíc a jak se můžeme my běžní smrtelníci zapojit a pomoct taky?
To, co nám teďka hodně dělá starost, je, že vlastně začíná více válek a ozbrojených konfliktů, než aby jich končilo. Aktuálně každé čtvrté dítě na zemi žije v oblasti ozbrojeného konfliktu. To nebylo nikdy předtím, každé čtvrté dítě. A pro nás to znamená obrovský tlak na lidi, na prostředky, na to zázemí, na humanitární pomoc, kterou najednou je potřeba poskytovat ve spoustě oblastí. Samozřejmě je to oblast Blízkého východu. Gaza, Libanon, Sýrie, vlastně jakoby se přidávají další a další země, stále není vyřešena Ukrajina. Ale když se podíváme na ty krize, o kterých se nemluví, například Haiti, obrovská krize, obrovské potřeby, Myanmar, také podobný scénář. Potom třeba Demokratická republika Kongo v Africe. To jsou všechno taková bolavá místa planety, kde jsou problémy, které často způsobují prostě dospělí politici, ale nejvíc dopadají na ty, kteří to nemůžou nějak ovlivnit, a to jsou právě děti.
A jak se teda můžeme my zapojit? Jak můžeme my pomoci?
Někdy může pomoci opravdu i drobná podpora. Například jedna dávka plampenatu, to je taková terapeutická výživa, která se dodává právě do krizových situací, stojí asi 8 korun. Takže za 8 korun se dá i zachránit život dítěte. Určitě například prostřednictvím Dárku pro život na webu darkyproživot.cz nebo jakýkoliv příspěvek na našem webu je možno si i vybrat třeba na kterou z těch krizí člověk může přispět. Je to obrovská pomoc. Ale jsou i jiné možnosti, například projekt Adoptuj panenku, zachráníš dítě. Lidé mohou vyrobit panenku, mohou nám ji poslat, my potom prodáváme, peníze jdou na vlastně zdravotní programy, ale třeba to, co i nám pomůže, je třeba pozitivní komentář na sítích nebo nějaká reakce, protože často v tom, co děláme, čelíme nejrůznějším hejtům a skepsi a pochybům, že nic nemá smysl. A my se tomu snažíme vzdorovat, takže i třeba komentář nebo nějaká reakce na sociálních sítích může pomoct šířit dobro a šířit nějakou pozitivitu.
Když se ohlédneme za tím rokem 2024, je nějaká věc nebo nějaká situace, která pro vás byla důležitá, nebo možná z jaké pomoci máte vy sama největší radost, co se povedlo, a naopak za jakou pomocí zamíříte v tom následujícím roce?
Já dlouhodobě sleduji programy v Bhutánu, které podporujeme i tady z České republiky, a vlastně kolegové mi posílají nejrůznější prostě materiály, fotografie. Loni jsme tam poslali peníze na umývárny a vlastně stavbu zdrojů pitné vody v klášterech a vlastně za ten rok už některé z nich stojí a už se užívají, takže jako mladí mniši, malí mniši mají možnost se umýt, mají možnost vlastně mít veškeré zázemí, jsou zdravější, takže to jsou takové jako drobné věci, které člověku dělají radost, protože je sleduje dlouhodobě. Já jsem v letošním roce zažila takovou zajímavou situaci během povodní na Moravě, kdy vlastně moje rodina byla zasažená, já jsem tam byla týden pomáhat a vlastně poprvé v životě jsem byla v roli toho příjemce nějaké pomoci, kdy nám pomáhali 3 dobrovolníci a bez nich bychom určitě se z toho tak nedostali rychle. A byla to strašně zajímavá zkušenost být na té druhé straně. První si člověk říká, co vy víte tady o nás, o našem utrpení, o té bolesti, co všechno musíme řešit, problémy. Ale vlastně potom se člověk uvědomí, že přesně to, že tam je někdo, kdo je v pohodě, kdo nebyl zasažen, kdo není postižen, je tam jenom proto, aby vám pomohl třeba na 4 hodiny denně, tak je vlastně skvělá věc, protože vás i tak nějak psychicky z toho dostane. Takže pro mě je to i taková úcta a respekt a poděkování dobrovolníkům, jak u nás v České republice, tak třeba v zahraničí za to, co dělají, protože je to nesmírně důležité pro ty lidi, kteří tu pomoc potřebují.
Já vám moc děkuju za rozhovor.
Moc děkuji a přeji posluchačům všechno dobré.
I vám. Hostem vysílání Rádia Prostor byla výkonná ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba. Naschledanou.